maxsus komissiya qabul qiladi.
Hozir ichki ro'yxatlar tayinlanyapti bu masalada, o'sha paket dokumentov deydi. Har bir qamoqxonadan shu amnistiyaga tushganlarni familiyasi keladi, o'sha hujjatlari, o'shanga nimasi, ana o'sha komissiya hal qiladi. Tavsiyama bo'lsa, o'sha guruhlar haligi har bir o'sha vazirliklar, nima sud, shu nimalari qo'l qo'ysa, rozi bo'lsa, ana o'shanda o'sha amnistiyaga qo'yish mumkin.
O'zbekiston mustaqil himoyachilar tashabbus guruhi rahbari odatan Xayrulla Hamidov tek siyosiy motivlar bilan qamalgan mahbuslar amnistiyaga tushirilmaydi, ammo xalqaro jamoatchilik diqqat markazida turgani bois aynan shu jurnalistning ozod etilishi mumkinligiga umid bor deydi.
Umid har doim bor, endi umid buni vaqt ko'rsatadi. Hozir bir narsa deyish juda ham og'ir bu masala.
Eslatamiz, 27 may kuni Toshkent viloyat jinoyatchilar bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlar bilan O'zbekiston va mintaqada tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Avvaliga futbol sharhlovchisi, keyinchalik Navruz radiosi orqali efirga uzatilib, so'ngra disklarda sotila boshlagan Xolislik sari deb nomlangan diniy ma'rifiy dasturlar bilan o'zbekistonliklar, ayniqsa yoshlar orasida tanilgan Xayrulla Hamidov shu yil 21 yanvar kuni hibsga olingan edi. Xayrulla Hamidovning qamalishini qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, xalqaro missiya kabi tashkilotlar keskin qoralagan va uning zudlikda ozod etilishini talab qilgan.
37 yoshli Shavkat Alimxo'jayevning jasadi Navoiy qamoqxonasidan Toshkentdagi yaqinlariga olib kelindi. O'lim haqidagi guvohnomada marhumning organizmi umumiy qonsizlanish tufayli vafot etgani aytilgan. Lekin rahmatlik Shavkatjonning onasi ozodlik bilan suhbatda o'g'li qiynoqlar qurboni bo'lganini gapirib berdi.
Urgan, bitta o'ng ko'zi ketilgan daqi o'zi boshini ketgan naqa tepada bu quloqdan quloqigacha kesilgandi, tikilgan buyoqlar. Qiynagani ko'rinib turibdi-da. Etki ertalab anaqa ertalabki chiqarasizlar naqaga dedi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi 7 sentyabrdan boshlab Sirdaryo maktablarining yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jo'natildi. O'zbekistondagi aksar kollejlarning talabalari esa allaqachon paxta dalalarida ter to'kmoqda.
Sirdaryoning ayrim tumanlarida 7 sentyabrdan boshlab o'rta maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb qilindi. Bu haqda Ezgulik jamiyatining Sirdaryo bo'limi rahbari Isroil Rizayev Ozodlikka ma'lum qildi.
Bugun maktablar yopilibdi. 7-8-9 mahalliy joylarda teriyapti ekan. Hozir ham 2-3 rayonga qilsam, ba'zi bir rayonlarda hali maktab o'quvchilari hali chiqmayapti. Endi u ertaga hayitdan keyin masala yurishyapti. Lekin masalan, mana bizni rayonlarda Sirdaryo tumani, Mirzobod tumanlarida bugundan boshlab maktablar yopilib, ular 1 soatga borishadi. Maktab formalarini qaytib kelishdi-da, paxta chiqib ketishdi-da, mahalliy o'zlarining yonidagi shu xo'jaliklardagi yaqin joylarga. Hozircha yotoqqa olib ketgani yo'q o'quvchilarini. Hozircha shu o'zlarini yaqin joylarga borib turibdi ekan. 3 kundan keyin, ya'ni roza hayitidan keyin ularning yotoqlariga olib borish mo'ljallanayotgan. Hokimiyatlikda viloyat hokimligida yig'ilishda shuni ko'rsatib berilganini aytishdi.
7 sentyabr kuni Sirdaryodagi Shirin energetika kolleji talabalari ham paxta terimiga tushdi. Bu haqda kollej xodimi Ozodlikka bildirdi.
Bugun kollejimiz paxtaga chiqdi. Bugun chiqib ketishdi. Dalaga ketgan hozir hamma. Paxta boshlandi.
Surxondaryodagi Sherobod tibbiyot kolleji talabalari ham 7 sentyabrdan dalaga otlanayotganini aytadi kollej xodimi.
Bugun chiqyapti nasib bo'lsa. Bugun tayyorgarlik turibdi, avtobusga kelish kerak. Bugun podvoz bo'la. Hali bizda ham talabalardan bachalar tayyorlab ko'rpasdan kelib o'tirdi, ammo texnika bugun yo'qda. Transport kelish kerak. 28 avtobus kelamiz. Ular hozir dino tibbiyot, qolgan viloyat rayonidagilarni olib keladi Sherobodga yordamchilar. Hammaga paxta deb aytilgan joylar barcha tayyor bo'lib turibdi. Endi bo'lib tushamiz. Shu yerda endi bo'ladi. Bugun hokim bo'y yig'ilish qiladi, deyapti tuman hokimi.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli qishloq xo'jalik kolleji xodimiga ko'ra, ushbu kollej talabalari 3 sentyabrdan boshlab paxta dalalariga jo'natib yuborilgan.
Hammasi paxtada, paxtaga ketgan. Hammasi o'quvchilar, o'qituvchilar.
Chiqishdim paxtaga. Qachondan chiqildi?
3 sentyabrdan boshlab.
Buxoro viloyatining Jondor sanoat kolleji xodimi ham kollejning 350 nafar talabasi paxta terimiga shay turishganini bildirdi.
Bizani kollejimiz o'quvchilarimiz tayyor chiqish uchun, o'qituvchilarimiz ham tayyor. Joylarni borib ko'rganmiz, yotadigan joylarimizni. 5 joyga yotadigan joyimiz hammasi sharoitlari qilingan. Komanda bo'lsa o'sha paytda chiqamizda. Bizda hozircha aniq bir nimani aytmayaptilar qachonligini.
Sizlarda nechta o'quvchi chiqadi?
Bizda 850 ta chiqadi.
Qaysi tumanlarga borasizlar?
Bizda shu o'zimiz Jondor tumani, Guliston, Oqshiq qishloq fuqarolari yig'ini, keyin Dalmo qishloq fuqarolari yig'iga ikkita nima hududga tushamiz.
Bu qancha davom etishi ham hozircha noma'lummi, masalan?
Uzog'i bilan 25 kun yo 1 oy.
Biz qo'ng'iroq qilgan Namangandagi Norin qishloq xo'jaligi, Surxondaryodagi Agrosanoat kasb hunar kolleji, Jizzax yengil sanoat kolleji, Farg'onadagi Beshariq qishloq xo'jalik kolleji, Qoraqalpog'istondagi Beruniy qurilish kollejlarining barchasida paxta mavsumiga tayyorgarlik avjida. Ular ham paxtaga chiqish haqidagi buyruqni kutib shay turganliklarini aytishdi. 2008-yilda AQSh va Yevropadagi yirik shirkatlar O'zbekistonda bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan paxtaga boykot e'lon qilgach, O'zbekiston hukumati BMTning bolalar majburiy mehnatiga qarshi konvensiyasini qabul qilgan edi. Ammo bu hujjat 2009-yilda ham o'zbek bolalarining paxta dalalarida majburiy mehnatga jalb qilinishiga to'siq bo'la olmadi.
Iyun oyida O'sh va Jaloloboddagi ommaviy qirg'inga oid fakt va hujjatlarni to'plagani uchun tazyiqlarga uchrab mamlakatni tark etgan huquq faoli To'lakan Ismoil va Parijda o'tkazilgan matbuot anjumanida qonli voqealar haqida gapirib berar ekan, iyun oyidagi xunrezlik boshida hukumat amaldorlari turganiga ishora qildi.
Mirzakmatov bo'yicha ankeni nima uchun bugungi kuni OBSN politsiyasiga qarshi shunday guruhlarni chiqarib, yana biz o'zimizga chechirib ushunday bir ishda biz yasagan Mirzakmatov bo'lyapti. Anan dag'i maga tushuniksiz nima uchun vitse-premyer hozirgi Mirza Bekmazarov Mirzakmatovni jaqtab yana ushunday bir odamlarga qarshi ishlarni yasayotganini men tushunayman, tushuniksiz. O'shaning uchun ushbu iyun andan keyin dag'i nima uchun militsiya gunosiz odamlarni olib ketyapti, nima uchun ularni qiynayapti, nima uchun qo'yveram deb aqcha so'rayapti korrupsiya. Shuning barini teng mizamni yo'lga chetpasa bu konflikt bundan dag'i ko'payib ketishi mumkin, yana qiynoqda qolgan odamlarga ayvay qiyin bo'lyapti deb. O'shol
mana bu qirg'iz voyennilari, ya'ni etnik o'zbeklarni qiynayapti degan fakt bormi sizda? Faktlar?
Biz barini aytdik. Bu ayvay kuchli problema. O'shaning uchun el aralik komissiya ayvay yaxshi ishlash kerak. Al diplomatikki qana komissiya bo'lishi kerak. Al degan odam huquqini qamtish kerak, qanday 80 yil yashaydi Qirg'izistonda, odam huquqi eng negizgi masala bo'lishi kerak deb.
Nima uchun Roza O'tinboyeva ham boshqalar ham OBSni militsiyasiga kirgizmadi? To'lakanaga nimaga kirgizmadi?
Bu nima uchun kirgizilayotganlari ankeni chindiqdan qo'rqyapti-da, biroq chindiqdan qo'rqish kerak. Agarda chindiqi liderlik kelsa, chindiqdan qo'rqmay qaysi ulut bo'lmasin, odam huquqini yana mizamdulikka olib kelsa, bu Qirg'izistonning o'nibitli yana boshqa ulkalarga da ulgu bo'lib qolishi mumkin. Agarda biz o'zimiz bilamiz yana bari javob bo'lib yana o'zimiz chechamiz desa, bu murdaki rejimlardan dagi repressivlik yana ayvay kriminaldik masalalarga qo'lib qolishi mumkin.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi edi. Dasturimiz davom etadi va endi navbat Chodir Xayol dasturiga mikrofon o'ngida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Shu kunlarda Italiyada 67-chi xalqaro Venetsiya kinofestivali bo'lib o'tmoqda. Bu obro'li kinofestivalda Moskvada ijod qiladigan taniqli o'zbek kinochisi Rustam Hamdamov o'zining Javohirlar filmi bilan ishtirok qilmoqda. Rustam Hamdamov suratga olgan bu film o'tgan asrning 20-chi yillarida yashagan rus balet ustalari haqida ertak deya taqdim qilindi. Filmdagi asosiy ikkita rol oq ayol va qora ayol rolini Diana Vishneva va Renata Litvinova ijro qiladi. Vishneva ijrosidagi balerina ikki holatda aks ettiriladi. Bir holatda magazindan javohir o'g'irlaydi, ikkinchi holatda sahnada Ludvig Minkusning Baydarki asarining 3-chi aktida raqsga tushadi. Rustam Hamdamovning bu asari mavhumlik va reallikning oltin o'rtasidagi ertak sifatida taqdim qilindi. Munaqqidlar nazarida Hamdamov filmi Michelangelo Antonioni suratga olgan Qizil shahar, Yelena Renening o'tgan yoz Marin Batta kinolaridagi ishora harorat va majozga mengzaydi. Bundan 5 yil oldin Rustam Hamdamov bosh rolda Renata Litvinova suratga tushgan Vokal parallellar filmini Venetsiya festivalida namoyish qilgan edi. Rassom va kinochi o'laroq favqulodda shuhrat topgan Rustam Hamdamov 1944-yilda Toshkentda tug'ildi. VGIKga o'qishga kirib, taniqli kinochi Georgiy Chuxray qo'lida tahsil oldi. Rustam Hamdamovning rassom sifatida yaratgan asarlari Ermitaj muzeyiga sotib olingan. Ermitaj o'z qoidalariga istisno tarzida ilk marta 2003-yilda rassom Rustam Hamdamov asarlarini hali tirikligidayoq sotib oldi. Rustam Hamdamovning Javohirlar kino asari shu kunlarda o'tayotgan Venetsiya kinofestivalining Ufqlar dasturida namoyish qilinadi. Rus kinorejissyori Aleksey Fedorchenko suratga olgan Sokin qalblar filmi kinofestivalning asosiy dasturiga kiritildi. Venetsiya kinofestivali hakamlar hay'atini Kventin Tarantino boshqarmoqda. Shuningdek, juri hay'atida litvalik aktrisa Ingeborgi Dabkunayti ham bor. Venetsiya festivalida ishtirok etayotgan ozodlik kino munaqqidi Andrey Plaxovga qo'ng'iroq qilib, festival tafsilotlarini o'rgandik. Ingeborg Dabkunaytining hayotga kiritilishi nimani bildiradi degan savol javobidan boshladi Andrey Plaxov.
Помню жюри, в которое тоже входил Ингеборг Дабкунайт, но там было в Берлине несколько лет назад, и там была совершенно другая композиция. Там было
Esimda bundan bir necha yil avval Ingeborg Dabkunayti Berlin kinofestivali jurisiga ham a'zo bo'lgan edi. Berlin kinofestivali jurisida aktyor ko'p edi. Men Ingeborg Dabkunayti mushohadasiga ishonaman, ammo Venetsiya kinofestivali hay'atini Tarantino boshqarayotgani menda savol uyg'otdi. Tarantinoning kino san'atiga o'ta bir taraflama qarashi bor va bu ko'z qarash juri qarorida ham aks etadi deb o'ylayman.
Возглавляет жюри Тарантино, мы понимаем, что это человек с очень субъективными представлениями о кинематографе, и, наверное, они как-то отразятся в решении жюри.
Ana shundan keyin Andrey Plaxov kinofestivalda eng ko'p tilga olingan voqeaga to'xtaldi. Venetsiya kinofestivali diktator Mussolini qurib bergan saroyda o'tmoqda. Ayni paytda Venetsiya kinofestivali uchun yangi koshona qurilmoqda. Bu koshona qachon bitadi degan savol qaysi kino yaxshi degan savoldan ko'ra ko'proq yangramoqda. Gap Italiya birlashganining 150 yilligiga atab quriladigan qasr haqida ketmoqda.
Festivalni dvorets na danym godu gotov ne budet na danym festivale i все это дело действительно затягивается, становится делом несколько неопределённого будущего.
Bu qasr qurilishi kechikmoqda. Qachon bitishi ham mavhum. Mussolini qurgan saroy esa eskirib ketmoqda, dedi Andrey Plaxov. Eskirdi deganingiz nimani bildiradi? Festival o'tayotgan saroy nurayaptimi, deb so'radik.
Нет, тут ничего не разваливается, просто дворец был построен еще в 30-е годы, это такой своего рода шедевр архитектурного модернизма, прошло много лет.
Yo'q, nuramayapti ham, yiqilgani ham yo'q bu saroyning 1930-yilda qurilganini unutmaslik lozim. O'shanda bu me'morlik shedevri bo'lgan edi. Oradan shuncha yillar o'tdi. Yangi texnologiyalar paydo bo'ldi. Zamonaviy festival uchun yangi texnologiya imkonlari esa muhim omildir. Bu muammoni Kan festivali ham, Berlin kinofestivali ham o'zicha hal qildi. Ya'ni Berlin kinofestivali Potsdamer Platzdagi ultra zamonaviy binoga ko'chib o'tdi.
Это сказывается на развитии Венецианского фестиваля довольно негативно.
Muraqqidlarga ko'ra festival dasturida juda ko'p Italiya kinolari bor. Masalan, bultur 22 kino bo'lsa, bu yil 41-ta. Buning boisi nimada deb savol berdik kino munaqqid Andrey Plaxovga.
Каждый фестиваль такого ранга, как Венеция, Берлин, Кан, включая Московский, лоббирует свою национальную киноиндустрию.
Bu mavqeidagi har bir kinofestival o'z milliy kino san'atini targ'ib qiladi, chunki kinoindustriya qo'llovga muhtoj, ammo qo'llab-quvvatlangan har bir kino ham san'at asari bo'lavermaydi. Masalan, rus aktrisasi Kseniya Rapoport rol o'ynagan italyan filmi bultur sovrin oldi. Bunday qarasangiz, o'rtacha bir film.
Итальянское кино очень часто бывает представлено фильмами, не представляющими на самом деле большой художественной ценности.
Ayni paytda Markaziy Osiyo respublikalarining bu festivalda hech kim tamsil qilmayapti. Boya aytib o'tganimiz, Rustam Hamdamov Rossiyani tamsil qilyapti. Markaziy Osiyodan kelgan rejissyorlar ishlagan filmlar festival talabiga javob bermaydi deydi o'z vaqtida Venetsiya kinofestivalida Niyat bog'lari degan filmi bilan qatnashgan o'zbek rejissyori Ali Hamrayev.
Ha, qatnashgan 1988-yilda. Sad Jelani o'sha filmni. Birinchi haftada Sergey Parajanov borib qatnashgan, Tayni Suram Krepost 2 haftada borib bilan mani taklif qilgan ular Sad Jelani film ko'rsatdik o'tdi. programma Garizon bo'lgan, o'sha programmada ko'rsatdik biz.
Endi buni san'atkor kinochi uch hayotida roli qanday bo'ladi Venetsiya kino festivalini?
Har festivalni o'zini yuzi borda, endi Venetsiyaski festival nima deydi, shu hozir mana Tarantino jurini raisi bo'ldi. Ularga to'g'ri shu san'atkorlar kelib, shu endi madaniyatlik festivalda juda shunaqa filmlar bo'ladi, avtorski filmlar ko'p, shuni deydi. Kommerchiskiy tomoniga bu festival o'tmagan hech. Fred Müller festivali direktori boshlig'i doim shu film tanlaganda o'zini yo'li bilan boradida festivalni. Asosiy avtorski filmlar shu filmda qatnashadilar.
O'zbekistonda o'tgan yillarda 50dan ortiq kino ishlandi. Nega ular mana shu qatnashmayapti mana shu Venetsiya kino festivaliga?
Endi ular taklif qilmayaptilar Venetsiyaski festival. Mana Rustam Hamdamov bor, biz rejissyorimiz. O'zi nimada Sirdaryoda tug'ilgan, ham rassom, ham rejissyor. Hozir o'zini yangi film bilan o'sha yerda qatnashyapti. Endi u Moskvada turadi, ancha yil. Rustam Hamdamov.
Ali Hamrayev bilan suhbatlashdik. Demak, shu kunlarda Italiyada 67-chi xalqaro Venetsiya kino festivali o'tmoqda. Rustam Hamdamovning Javohirlar kinosari shu kunlarda o'tayotgan Venetsiya kino festivalining Ufqlar dasturida namoyish qilinadi. Mana shu film namoyish qilinishi bilan bu haqda sizga alohida ma'lumot berish va'dasida eshitirishimizga yakun yasaymiz. Ozodlik radiosining Chodir xayol dasturi edi. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbekim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'oniston o'zbeklari orasida ayol qo'shiqchi va xonandalar kamdan kam. Bundan chamasi 30 yil oldin Arashida Jola, Latofat va Parvin kabi o'zbek yosh qizlar qator qo'shiqlar ijro etardilar. Bir necha yildan so'ng ichki nizolar boshlanib, o'zbek ayol qo'shiqchilar xonandalikdan voz kechishga majbur bo'lgan edilar. Afsuski, ular boshqa musiqa va san'at olamiga qaytmadilar. Ammo yoshligida musiqa dunyosiga kirib kelgan Sabzagul nomi bilan tanilgan keksa ayol qo'shiqchi Afg'oniston o'zbeklari orasida san'at olamini tark etmagan yagona ayol xonanda. U bilan yaqinda mamlakat shimolida joylashgan Antxuy shahrida uchrashdim. Yoshi 60dan oshganiga qaramay, hali baquvvat ko'rinadi. Sadosi o'z jarangini saqlagan. Sabzagul 15 yoshida restoranlarda mamlakat sharqidan kelgan pushtu tilli xonandalar konsertlariga borib, asta-sekin musiqa olamiga kirib kelganini aytadi.
Men 15 yoshimda edim. Ko'play bor edim, ko'planta edi, biltaydi, mashtaqala bor edi, o'sha pilla o'rgandim bu g'azallarni nimalar.
Sabzaguldan 15 yoshida Afg'oniston radiosida yozgan birinchi qo'shig'ini esla oladimi deb so'raganimda, ha, esimda deb javob qaytardi. Undan o'sha qo'shig'ini azgina xirgoyi qilib berishini ham so'radim.
Zavo o'qiyodimda man. Tarallaydi o'qidim. O'ynasin o'qidim.
U hali ham to'ylarga ishtirok etib, qo'shiqlar ijro etadi. Sabzagul umrining boricha san'at olamini tark etmaslikka qaror qilgan.
To'ylar boraman, ham to'qizni ko'rsataman, ham kelinni xinosini qo'yaman, ham bo'lsa bularni kekini kesaman, ham o'qiyman, ham o'ynayman. To'smitgancha kechini davom beraman. Avsaladan qolsam, quvvatdan qolsam, so'ra Xudoyora. Man bu hunarni qo'yira olmayman g'azalxonlimni, xonandalimni.